Goeiedag luisteraar, baie welkom by ons program Die Bybel vir vandag. Ek gaan sommer dadelik in die water spring want ek wil hoofstuk 13 en 14 van die boek Numeri behandel en dit is nogal lang hoofstukke, so ek wil vra dat jy dit self ook sal lees. Ek gaan net so breë lyne trek, dan kan jy dit so bietjie as agtergrond gebruik. Die 13de hoofstuk handel oor Kanaan wat nou verken gaan word en ek wil eers inleidende opmerkingkies daaroor maak. Kades is die volgende plek waar Israel nou teen die Here in opstand gekom het tydens hulle tog in die woestyn. Die tyd het uiteindelik aangebreek om in die land wat die Here vir Israel beloof het, in te trek. Die grootse gebeure moes egter vir 'n rukkie uitgestel word. Manne is eers uitgestuur om die land te gaan verken, so vertel Numeri 13. En wanneer hulle dan terugkom, praat hulle die Israeliete egter so bang dat hulle eerder wil omdraai. Die Here word kwaad vir hierdie klein geloofigheid en wantrou in sy mag, dat hy die 40 dae van afwagting verander in 'n wagtyd van 40 jaar voordat hulle uiteindelik die beloofde land sou ingaan. Die Here se vraag wat ons hier in hoofstuk 14 by vers 11 gaan kry net nou, hoe lank sal hierdie volk my almag onderskat? Word eintlik beantwoord in vers 27. Dan sal hierdie slegter volk nog aanhou met hulle verset teen my. Kan jy dit glo? Nou kom ons lees so 'n stukkie daarvan. Numeri 13 sê die Here het vir Moses gesê: "Stuur manne om Kanaan wat ek aan die Israeliete sal gee te verken. Uit elke voorvaderlike stam moet jy een stuur wat 'n leier onder hulle is." Op die bevel van die Here het Moses hulle van die Paran woestyn af uitgestuur. Al die manne was leiers onder die Israeliete. En as jy in die Bybel self kyk, luisteraars, sal jy sien hoe dit daar nou 'n hele klomp name genoem word. Nou ek gaan nie almal verduidelik nie want dan gaan ons op die geslagslyste in en dan kom ons nooit klaar met hierdie gedeelte nie. Maar wat ek dink belangrik is, is dat jy moet onthou Israel is mos in gevegsorde opgestel destyds om Kanaan binne te val. Ons het dit al in Numeri 1 gekry. Nou, volgens hierdie militêre prosedure word verkenners nou uitgestuur om die oorlogsterrein van onder in die suide af tot bo in die noorde te gaan verken. Hulle moet die strategiese punte gaan identifiseer en die nodige inligting inwin om die inval te kan beplan. Die volk wag op hulle terugkoms en hulle staan gereed om aan te val. Die tabernakel is in die middel van die laar opgeslaan en God is in die midde van sy volk teenwoordig in die simbool van die tabernakel. Met sy volk rondom hom geskaar, sal die Here sy troepe self inlei in die land wat hy beloof het om aan hulle te gee. Wanneer die inval dan tog uiteindelik van stapel gestuur word, gebeur dit sonder die ark en sonder dat God in hulle midde is, as gevolg van hulle ontevredenheid, en hulle sal uiteindelik, so vertel die 14de hoofstuk, verpletterend verslaan word. Maar nou wil ek graag aandag gee aan hier by die 17de vers. Moses het hierdie manne gestuur om Kanaan te gaan verken en vir hulle gesê: "Trek deur die suidland op pad na die bergwêreld toe," né? Met ander woorde ook meer na die binneland toe. "Bekyk die land, hoe dit is. En die mense wat daar woon, of hulle sterk is of swak, min of baie, of die land waar hulle woon goed is of sleg, en of die mense se stede oop is of versterk, of die grond vrugbaar is of skraal, of dit bome het of nie, doen julle bes om van die land se vrugte terug te bring." Nou luisteraars, ons kry dus hier 'n baie goeie detail beskrywing van hulle opdrag, hoe hulle die land baie intens moet gaan bestudeer en gaan deurkyk. Maar nou wil ek dit oorslaan want ek wil hier by die 26ste vers kom, want die manne gaan nou uiteindelik nadat hulle die land verken het terugkom en nou het ons hier 'n baie interessante gedeelte van 'n meerderheids- en 'n minderheidsverslag. Kom ek lees dit eers uit die Bybel hier by Numeri 13 van vers 26 af. Die verkenners het toe by Moses en Aaron en die hele vergadering van die Israeliete by Kades in Paran woestyn aangekom. Daar het hulle aan Moses hulle en aan die hele vergadering verslag gedoen en vir hulle die vrugte van die land gewys. Hulle het aan Moses gerapporteer en gesê: "Ons het in die land gekom waarheen u ons gestuur het. Dit loop oor van melk en honing en hier is van sy vrugte. Maar die mense wat in die land woon is sterk en die stede is versterk en baie groot. Ons het ook die nasate van Enak daar gesien. Jy sal onthou uit Genesis, luisteraar, Enak was die sogenaamde reuse, die mense wat baie indrukwekkend was wat hulle liggaamspostuur betref. Nou sê hulle, ons het hierdie mense gesien. Die Amalekiete woon in die Suidland, en die Hittite, die Jebusiete en die Amoriete in die bergwêreld, en die Kanaaniete by die see en langs die Jordaan. Dit blyk dus dat hulle baie goeie verslag kom lewer, maar 'n baie negatiewe verslag. Nou kom ons by die tweede deel, want vers 30 sê, Kaleb het egter die manne wat met Moses gepraat het stilgemaak en gesê, ons moet beslis optrek en die land in besit neem, want ons kan dit doen. Maar die manne wat saam met hom gegaan het, het gesê, nee, ons kan nie teen daai mense optrek nie, hulle is sterker as ons. Vers 32 sê, die manne het 'n slegte gerug onder die Israeliete versprei oor die land waarheen hulle gaan trek. Hulle het gesê, die land wat ons gaan verken het, is 'n land wat die lewe vir sy inwoners onmoontlik maak. En die mense wat ons daarin gesien het, is almal baie groot. Ons het daar ook die reuse gesien, die Enakiete stam van hulle af. Ons was so sprinkane in ons eie oë, en so was ons ook in hulle oë. Jy moet dus opmerk, luisteraars, in hierdie 13e hoofstuk het ons 'n meerderheidsverslag. Die meerderheidsverslag sê, ons het die land besoek, maar die mense is verskriklik groot, ons sien nie kans om hulle aan te val nie, ons sal nooit die land kan verower nie. Die minderheidsverslag was die van Kaleb. Kaleb wat sê, maar as die Here by ons is, kan ons natuurlik ingaan in die land. En hierdie twee standpunte staan nou teenoor mekaar. En daarom wil ek graag luisteraar so ietsie vir jou vertel van hierdie man Kaleb, want hy is die enigste wat uiteindelik saam met hierdie ander twee verkenners in die beloofde land sal intrek. Baie besonderse man. Ons gaan net nou van hom lees in Hoofstuk 14, waar hy sal sien, daar staan geskrywe by die 24ste vers, maar omdat my dienaar Kaleb 'n ander gesindheid het en my getrou gevolg het, sal ek hom inbring in die land wat hy verken het, en sy nageslag sal dit besit. Miskien is dit net van belang dat ons sal weet, Kaleb was uit die stam van Juda. Hy het later 'n baie belangrike rol gespeel in die verowering van die veral die suidelike gedeelte van die land, en hy het toe in die omgewing van Hebron gaan woon na die vestiging. Kaleb word dus hier uitgesonder as die man met baie sterk oortuigings. Hy is die man wat oortuig was dat die land verower kan word as die Here by hulle is. Sy vasberadenheid is, het jy opgemerk, veranker in sy geloof in God. Dit was nie so seer dat hy 'n man met 'n groot geloof was nie, maar eerder 'n man met 'n geloof in 'n groot God. En luister, as dit maak 'n groot verskil. Jy en ek het nie noodwendig 'n groot geloof nie, maar ons glo in 'n groot God. En dit moet die hele verskil in ons lewe maak. Daarom moet ons ook bereid wees om in die geloof te waag, net soos hierdie man. Hy kon vreesloos standpunt inneem, omdat hy die Here geken het, en omdat hy verstaan het en nie in die eerste plek gedink het aan Israel se vermoë en effens se slaankrag nie, né? Hy het op die Here vertrou, nie op eie krag nie. En daarom kon hy onverskrokke standpunt inneem teen die meerderheidsverslag wat hier aan Moses en die volk deurgegee word. Teenoor die ander 10 verkenners was hy vas oortuig dat Israel na die Here moes luister en die land binneval. Kaleb, tussen haakies, is dus hier in die Ou Testament 'n geloofsgetuie dat die waarheid nie in die eerste plek aan getalle gemeet moet word nie, maar gegrond is op die onveranderlike karakter van God. Ek wil vir jou daaraan herinner, luisteraar, omdat jy en ek ook so dikwels klein gelowig is, terwyl ons as ons na die Here kyk, moet behoort en te kan hê. Voordat ek nou Hoofstuk 14 hier en daar sekere gedeeltes gaan uitwys, net enkele opmerkings, maar ek wil dadelik vers 9 onderstreep, want daar staan geskrywe, julle moet nie teen die Here in opstand kom nie. Moet ook nie vir die mense van die land bang wees nie, want ons sal hulle maklik verslaan. Hulle gode sal hulle nie kan beskerm nie. Die Here is by ons. Moenie vir hulle bang wees nie. Jy sien dus, luisteraar, hier het ons eintlik in 'n sekere sin in vers 9 die kernsaak waaroor die hoofstuk handel. Moses, Aaron, Joshua en Caleb was oortuig dat Israel die land met sy inwoners en al sou kon oorrompel, want die Here is met hulle. Hy sou hulle help om die land in besit te neem. Die probleem is egter dat die volk nie by God is nie. Hulle kom teen hom in opstand, hulle wil presies die teenoorgestelde koers inslaan, weg van die Here af, terug na Egipte toe, waaruit hy hulle bevry het. En daarom, kom ons lees vers 1. Daardie nag het die hele volksvergadering aanhoudend gekla. Al die Israeliete was in verzet teen Moses en Aaron, en die hele vergadering het vir hulle gesê, as ons maar in Egipte of in hierdie woestyn gesterf het, waarom het die Here ons na hierdie land toe gebring? Net om doodgemaak te word? Ons vrouens en kinders sal krygsgevangenes geword. Is dit nie vir ons beter om na Egipte toe terug te gaan nie? Nou luisteraar, ek wil hierdie punt net baie duidelik graag vir jou onderstreep. Onthou, op hierdie stadium is hulle maar pas 2 jaar wat hulle weggetrek het uit Egipte land. Hulle staan hier op die vooraand van die intog in die beloofde land. En nou dat hierdie 2 teenstrydige, naamlik meerderheids- en minderheidsverslag gekom het, luister die volk in hulle klein geloof na die meerderheidsverslag. En daarom wil hulle nie ingaan in die land nie. Dit sou uiteindelik die rede wees hoekom hulle 40 jaar in die woestyn moet rondtrek. Op hierdie stadium fokus die Bybel dus in op hoekom hulle uiteindelik so lank in die woestyn moes rondtrek. Hulle sê selfs in vers 4, kom ons kies 'n leier en dan gaan ons terug na Egipte land toe. Kan jy dit glo? Die uiteinde van hulle opstand is dat hulle God se uitredding uit Egipte verwerp en daarmee ook vir Moses. Vers 5 sê, Moses en Aaron het toe die hele vergadering van Israel gaan staan wat daar saam was en hulle het op hulle knieën geval. Och, hierdie sterk geestelike leiers pleit as het ware by hierdie mense, want jy sien hulle val op hulle knieën. Hulle wil ook graag hê dat hierdie mense op die Here sal vertrou, nie op hulle eie klein militêre vermoë nie, maar die volk wil nie luister nie. Kyk na vers 10. Die hele vergadering het gedreig om vir Joshua en Caleb met klippe dood te gooi. En toe het die magtige teenwoordigheid van die Here by die tent van ontmoeting vir al die Israeliete sigbaar geword. Die Here het vir Moses gesê, hoe lang sal hierdie volk my almag bly onderskat? Hoe lank sal hulle weier om op my te vertrou, ten spyte van al die wonders wat ek onder hulle gedoen het? Ek gaan hulle tref met die pes. Ek gaan hulle uitroei. En dan sal ek jou 'n volk maak, groter en sterker as hulle. Luisteraars, ons het hier 'n kritiese oomblik in die geskiedenis van die volk in die woestyn bereik. Die Here praat nou met Moses. Dit nadat die volk die teenwoordigheid van die Here belewe het in die woestyn. En hy vir hulle sê, ek gaan nou hierdie mense tot nuut maak en dan gaan ek vir jou, Moses, ek gaan vir jou maak tot 'n groot volk, want jy is die een wat op my bly vertrou. Maar dadelik lees ons vers 13 en 14 van hierdie wonderlike man Moses. Maar Moses het vir die Here gesê, die Egiptenaars sal het hoor en dit vir die inwoners van hierdie land vertel. Dit is tog u wat hierdie volk deur u mag uit Egipte land laat wegtrek het. Met ander woorde luisteraars, Moses pleit by die Here. Hy kom met 'n sterk argument. Hy sê, Here, as u nou hierdie volk van u tot niet maak met u, met wie u 'n verbond gesluit het, dan gaan die Egiptenaars dit hoor. En dan gaan u in onguns kom. Met ander woorde, Moses probeer die eer van die Here gebruik as 'n argument om te sê, Here, moet hulle tog asseblief nie doodmaak nie. Hy sê in vers 17 selfs, laat u groot mag nou bekend word, Here, soos u gesê het, ek is die Here. En in vers 20 lees ons dan, toe het die Here geantwoord, ek vergewe hulle, soos jy gevra het. Nogtans, so seker as ek leef en die hele aarde vol sal word van my magtige teenwoordigheid, nie een van die manne wat my mag en die wonders wat ek in Egipte en in die woestyn gedoen het gesien het en wat nou oor my oor en oor getart het en nie na my woorde geluister het nie, sal die land wat ek met 'n eed aan hulle voorvaders beloof het, sien nie. Nie een van hulle wat my geminag het, sal die land sien nie. Maar omdat my dienaar Kaleb 'n ander gesindheid het en my getrou gevolg het, sal ek hom inbring in die land wat ek gaan verken het, en sy nageslag sal dit besit. Hier kry ons dus die voorneme van die Here om die res van die Israeliete te laat sterf in die woestyn. En ook hierdie ouens wat hierdie slegte berig teruggebring het. Jy sien, luisteraar, net soos in die geval van Miriam en Aaron, reageer die Here op die verset wat daar teen hom is deur sy teenwoordigheid sigbaar te maak by die tent van ontmoeting. Die twee kante van God se almag kom vir my hier na vore in hierdie gebeure. En luister al wie hy, dit verklank in 'n sekere sin, dit simboliseer in 'n sekere sin vir my die gebeure aan die kruis op Golgotha in die Nuwe Testament. Want jy sien, die mens se opstand teen God eis om met die dood en die hel beantwoord te word. Maar juis in daardie afrekening met die sonde skuld word God se almag om lief te hê en te vergewe duidelik wanneer hy almal wat in sy seun glo van die dood red en aan hulle elkeen die ewige lewe gee. Dit beteken, luisteraar, dat die Here ons God 'n heilige is, wie se almag ons nie durf minag nie, want hy het juis hierdie mense se sonde gestraf as gevolg van hulle opstand deurdat hulle in die woestyn omgekom het. Die Here Jesus moes sterwe op Golgotha as gevolg van jou en my opstand teen hom elke dag. Sy almag bewerk vergifnis en genade, maar ook die skrikwekkende keersy van verwerping en die dood van die hel vir elkeen wat weier om in hom te glo. Albei kante van sy almag is die werklikheid waarmee jy en ek voortdurend moet rekening hou. En daarom wil ek dadelik as daar mense is wat nie in die Here Jesus glo nie, wat nie sy offerdood op Golgotha aanvaar ook vir jou sonde nie, wil ek jou vandag op grond van die gesag van die Bybel oproep tot bekering in God, in die enigste God wat sy seun op Golgotha laat sterwe het sodat jy en ek kan lewe. En luisteraars, nie een mens verdien dit nie. En dit kom in hierdie gedeelte baie duidelik na vore as gevolg van die ongehoorsaamheid en die opstand van hierdie mense, hoe dat hulle in die woestyn moes sterwe. Kyk byvoorbeeld hier in Numeri 14 na vers 39. Toe Moses vir die Israeliete sê wat die Here gesê het, het die volk begin kerm en huil. Hulle toe die oggend vroeg klaargemaak en na die hoë bergland toe begin trek. Ons was verkeerd, het hulle gesê. Ons wil nou optrek na die plek toe wat die Here beloof het. Maar Moses het gesê: "Waarom oortree julle die bevel van die Here? Julle sal nie die land verower nie. Moenie gaan nie, want die Here is nie by julle nie. Julle sal deur julle vyande verslaan word, want die Amalekiete en Kanaaniete sal julle daar inwag en julle sal om die lewe gebring word. Die Here sal nie by julle wees nie, omdat julle van hom af weggedraai het." En ontsettend lees ons in vers 34. Hulle was egter vermetel genoeg om tog na die hoë bergland toe te begin trek. Maar Moses en die verbondsark van die Here het nie die kamp verlaat nie. Die Amalekiete en Kanaaniete wat in die bergland woon, het afgekom en hulle verslaan en uit mekaar gejaag tot by Gorma. Jy sien, luisteraar, die Here beloof nie verniet sy oordeel oor ongehoorsaamheid nie. Hy het nou sopas vir hierdie mense gesê hulle moenie optrek nie, want die Amalekiete gaan hulle verslaan, maar hulle wil hulle ook nie daaraan steur nie. Die Israeliete herhaal dus nog 'n slag die eerste fout wat hulle gemaak het. Hulle wou nie die land in besit neem nie, omdat hulle bang was en buite rekening gelaat het dat God in hulle midde en by hulle was. Nou besluit hulle tog om Kanaan binne te val, maar weer eens laat hulle buite rekening dat hulle dit nie sal regkry as die Here nie saam met hulle is nie. Wanneer hulle dan tog sonder Moses en sonder die ark van die Here, sonder God se teenwoordigheid, die vyand aanval, lei hulle 'n verpletterende nederlaag. Jy sien, luisteraar, sonder God is alles te vergeefs. Niks het sonder hom enige betekenis nie. Niks in ons lewe, nie die kleinste dingetjie, kan vir ons geluk bring as ons dit nie in geloof saam met die Here doen nie. Laat ons dit nooit vergeet nie. En daarom wil ek tog so 'n bietjie indringend na hierdie paar versies kyk wat ek nou net behandel het. Hier in vers 39, wanneer die volk presies begin kerm en huil het, dit word nie vir ons gesê nie. Maar die woorde van vers 11 en 12 word hier veronderstel. Die hoë bergland waarvan vers 40 praat, verwys natuurlik na die bergland in die suidelike gebied van die land Kanaan. Hierdie mense het dus berou, maar sonder hartgrondige bekering. Nee, berou sonder bekering help nie, want hulle tree nog steeds strydig met die opdrag wat die Here in vers 25 gegee het op, en hulle beroep hulle op 'n vroeëre eed van die Here. Daarmee kom hulle dan ook eintlik op 'n tweede manier in opstand teen die Here, deurdat hulle nie alleen nou in plaas van môre wil optrek nie, maar ook deurdat hulle na die plek, dit wil sê dat die beloofde land, wil optrek, direk teenstrydig met die opdrag om na die woestyn toe te trek, soos vers 25 gesê het. Nou vers 44, hulle was egter vermetel genoeg om tog na die hoë bergland toe op te trek. Ons moet dus oplet, luisteraar, dat hulle die gevaar van die Amalekiete, waarteen die Here spesifiek vir hulle gewaarsku het, direk verontagsaam. Nie teenstaande die waarskuwing was hulle standaard vermetel genoeg om op te trek. Moses en die verbondsark van die Here gaan egter nie saam met hulle nie. Daarom moet jy versigtig wees om die Here te beskuldig dat hy hardvochtig is, dat hy hulle gestraf het. Want jy sien, hulle het herhaaldelik sy opdragte verontagsaam en hulle het nie op enige punt tot hartgrondige bekering en terugkeer na die Here toe gekom nie. En daarom die slotopmerking. Die Amalekiete en die Kanaaniete wat in die bergland woon, het afgekom en hulle verslaan en uitmekaar gejaag by Gorma. Die resultaat, met ander woorde, van hulle optrede was op twee maniere katastrofies, hoor. Die Israeliete is nommer 1 verslaan en uitmekaar gejaag tot by Gorma. Die naam is aan die gebeure gekoppel en word verklaar. En dit hou verband met ban of dood of vernietiging. Tussen hakies, luisteraars, as jy Rigters 1 vers 17 kyk, dan sê jy sien van tevore was die naam van die plek Sefat. Dit was in die Suidland geleë en is dan later tot die gebied van die Simeon stam genoem. As ek dit moet saamvat, luisteraars, dan sou ek wou sê, dis my 'n ongelooflik wonderlike hoofstuk. Want dit vertel vir my van die opstand van mense wat die Here ken en dan van die uiteindelike straf en vernietiging van die onder hulle wat nie tot bekering, tot inkeer, tot terugkeer na die Here toe gekom het nie. En daardie groepie mense se straf was katastrofies. Die Here gaan naamlik nooit terug op dit wat hy sê nie. Dit wat die Here beloof, luisteraars, dit doen hy. En daarom wil ek vir jou oproep om soos Kaleb, soos Moses, voor die Here te gaan staan, in te tree ook vir die mense wat die Here aan jou huishouding of aan jou sorg toevertrou het wat hom nog nie dien nie. Maar dat ons met ons eie voorbeeld onvoorwaardelik na die Here toe sal terugkom wanneer ons oortree het, dat ons ons sonde sal bely, dat ons sal beroep op die soenverdienste van Jesus Christus aan die kruishout op Golgotha. En luisteraars, dan moet ons weet, dan kan ons, hoe groot ons sonde ook al, kan ons en mag ons met vrymoedigheid na die Here toe terugkom op grond van wat die Here Jesus vir jou en vir my persoonlik gedoen het. Op hierdie genadige woord wil ek jou groet in die wonderlike naam van die Here. Tot volgende keer. Totsiens.